Areena.
Ruoka herättää tunteita, mutta vauvan ruoka pistää veren kuohumaan. Meillä on onneksi kunnia saada studioon vieraaksemme tietokirjailija ja ravintoneuvoja Leeni Viio. Itse asiassa mulla on tässä sylissä sun uusin kirja, Hyvää tekevät herkut koko perheen makupaloja ilman lisättyä sokeria. Päästään avaamaan tämäkin kirja tänään. Tervetuloa studioon.
Kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
Tervetuloa myös mun puolesta, Leeni. Ennen kuin lähdetään purkamaan meidän kysymyspatteristoa, niin haluaisitko kertoa, että kuka sä olet ja mitä sä teet?
Joo, Joonas tuossa vähän mua jo esitteli. Mä oon tosiaan ravintoneuvoja työkseni. Autan ihmisiä syömään paremmin, voimaan paremmin. Multa on tullut kaksi kirjaa, josta viimeisin, joka tuli nyt tammikuussa ulos, niin keskittyy lasten ravitsemukseen. Ja sitten sieltä löytyy reseptejä ilman lisättyä sokeria, vähän tämmöisiä ravitsevampia herkkuja.
Toi on aika ajankohtainen, koska niin sokeri lisätään ihan kaikkea, paitsi kotikeittiössä ei välttämättä.
Niin, silloin se on itsestä kiinni ja siinä kirjassa nimenomaan vinkkejä siitä vähentämisestä ja se, että sit jos tekee itse, niin miten voisi korvata sen sokerin.
Mm.
Ja sitten mut löytyy siis kaksi lasta, toinen on 3-vuotias ja toinen on 7-vuotias, eli myös niin kokemusta löytyy tälleen.
Kokemuksen syvällä soppakauhalla.
Joo, mä luulen, että ei voi oikein niin sanoa lasten ravitsemuksesta mitään, jos ei tiedä millaista se sitten siellä koton oikeasti on, koska sitten siellä on myös niitä haasteita, että eihän se mene niin kuin oppikirjan mukaan edes näin ammattilaisella.
No nyt meillä on, hei, tässä tämmöinen nippukysymyksiä. Voi olla, että nämä on jossain oppikirjassa käyty läpi, tai sitten voi olla, että me ollaan niin neropatteja, että kukaan ei ole näitä ennen uskaltanut kysyä, mutta tälleen faijan näkökulmasta nämä kiinnostaa meitä erityisesti. Miten tuetaan vauvan ruokahalu ja ruokailukokemuksen positiivista kehitystä?
Hyvä kysymys.
Tässä on ollut semmoinen niin kuin, tiedätkö, tausta-ajatus siitä, että kulttuurihan on muuttunut hyvin paljon siitä, että miten pitää syödä. Että tiedätkö, sulle kerrotaan, että näin on oikein. Onko tässä jotain 2024 vuoden vinkkejä?
No oikeastaan se, että on alettu puhua enemmän siitä niin kuin ruokakasvatuksesta, että se ei ole vaan sitä, että mitä sieltä lautaselta löytyy, vaan ylipäätänsä siitä koko kulttuurista siinä syömisen ja ruoan ympärillä. No,
mutta mitä se lapsi ymmärtää niin kuin kulttuuripuheista, tiedätkö? Niin kuin sitä kiinnostaa, niin kuin sitä kiinnostaa se niin kuin lusikka, että onko se tyhjä vai täynnä, oliko siinä sokeri tai ei?
No toi on toisaalta totta, mutta lapsihan aistii esimerkiksi ilmapiirin, mikä meillä on siinä ruokailutilanteessa. Eli jos on tosiaan paineistettu tilanne, esimerkiksi pakko syödä ja pakko maistaa ja lautanen tyhjäksi, niin lapsi aistii, vaikka ei olisi ihan, vaikka puhuisi ihan vauvastakin. Ja toi, kun sä laitoit positiivista kehitystä, niin nimenomaan toi sana positiivisuus, että siihen tuota sitä ruokailoa, miten tukee sitä ruokarohkeutta, että se lapsi olisi vähän ennakkoluulottomampi tai maistaisi enemmän. Että kaikki tämmöiset, niistä puhutaan nykyään enemmän.
Onko se silleen vanhempien välistä vuorovaikutus, että mun pitäisi nyt niinku Rebelle antaa kanssa, että hei, maista tätä, tämä on hyvän makusta. Ja Rebe sit vastavuoroisesti mulle ja meidän baby kattoisi vierestä, että hei, toi on hauskan näköistä. Vai puhutaanko tässä niinku...
Miten sä kommunikoit sille lapselle, mutta toisaalta miten teidän kotona puhutaan ruuasta.
Joo.
Eli puhutteko te vaikka, että sanotaan, että jos on joku ruoka, mistä sä et pidä, niin sanot sä, että tää on pahaa. Vai miten sä siitä kommunikoit? Sanot sä vaikka, että mä voin maistaa. Tai sitten vaikka mä en niin välitä tosta. Mä otan mieluummin tuota toista, että miten tuo esimerkiksi sitä negatiivisuutta tai tuoko sitä edes siihen. Että sitä ei kannata ehkä hirveästi alleviivata, koska lapset matkii. Voi olla, että ne tykkääkin jostain, mutta sitten kun faija sanoi, että minä en tykkää, niin sitten lapsikin on sille, en mäkään taida tykätä. Mm. Että mallioppimisen kautta, että sitä sanotaankin, että se on paljon tärkeämpää, mitä me vanhemmat tehdään, kuin mitä me sanotaan.
Okei.
Että se painaa siinä.
Hei, mun tuli tämmöinen joku ajatus tuosta positiivisesta kokemuksesta, että miten joku ruokailuhetkessä ilo, onko ihan väärin sitten, tiedätkö, rakentaa sitä vaikka, että olisi leluja pöytään tai laittaisi iPadista niin kuin ryhmähaun. Tietenkin se lapsi olisi niin kuin ihan messissä tässä.
Mm, tuolla sä taas niin kuin lähdet harhauttaa sen lapsen huomiota siitä ruuasta.
Aivan.
Eli moni varmaan tietää sen, että kun sen iPadin laittaa siihen, niin lapsi aukoo suuta automaattisesti ja silloin lapsi ei tunnista sitä, onko hän vielä kyllänen, hän saattaa syödä liikaa, hänet voi saada ehkä syömään ruokia, mistä hän ei pidä. Mutta sitten toisaalta mehän haluttaisiin, että se lapsi nimenomaan olisi läsnä siinä ruokahetkessä, koska sehän on se, mitä me halutaan opettaa sille ja myös mitä meidän aikuistenkin olisi hyvä oppia. Että se ruudun edes syöminen ei ole hyvä, mutta sitten taas toi, kun sanoit noista leluista, niin pitäisi myös se, niin kuin se leikillisyys siinä säilyttää, että esimerkiksi lapsihan aistii sitä ruokaa kaikilla aisteilla ja se voi näyttää aikuisesta, että nyt se lapsi leikkii ruokapöydässä, mutta oikeasti se on sen tapa tutustua, että jos mietitään vauvaa, joka aloittaa kiinteet, niin sehän haluaa koskettaa sitä lähmiä, sitä puuroa hiuksiin joka paikkaan. Se ei ole leikkimistä, vaan se on osa sitä opettelua. Että ei olla siinä rätinkaan vieressä, se on just sitä ilmapiirin luomista. Että älä sotke, nyt sun hienot vaatteet meni likaiseksi. Jolloin se lapsi saattaa alkaa vierastaa niitä syömistilanteita, koska hän kokee ne niin negatiivisena, että hän ei saa explorata sitä siinä niin kuin omalla tavallaan.
Mä tajusin, siis tähän menee just niin kuin mun muukin elämän filosofia, joka kuuluu suurin piirtein näin. Jokainen saa tehdä ihan mitä haluaa omalla tyylillään. Sitten se vauva, sekin pitää antaa tehdä toi niinku ruokailu omalla tyylillään, eikö joo?
Joo, toi on mun mielestä aika hyvin sanottu, että se lapsi tutkii sitä ruokaa, koska mä jotenkin, no olen kokenut myös sen sotkemisen varjopuolet, että kyllä sitä välillä meinaa itselläkin kärsivällisyys loppua, kun sitä ruokaa on hiuksissa, vaatteissa, lattialla, pöydällä, matolla, huonekasveissa, kaikkialla. Mutta tavallaan just se, että mä en ole koskaan ajatellut sitä niin, että se olisi ikään kuin leikkimistä, vaan että kyllä siinä on selkeästi kuitenkin vähän sellainen, että jotenkin mä aistin sen, että se on nimenomaan sitä tutustumista, niin sitten se tavallaan rauhoittaa myös itseään, niin se oli mun mielestä erittäin hyvin sanottu.
Että esimerkiksi sormiruokailuhan on hyvä tapa lapsen just antaa tutustua niillä kaikilla aisteilla. Että siinä hän todellakin saa niinku itse ohjata sitä ruokaa sinne suuhun ja itse päättää, että missä järjestyksessä syö. Ja siinä sitä tulee sitä aistikokemusta paljon enemmän.
Kyllä, hernen nenä ja heti, tiedätkö. Miten hei ruoalla palkitseminen? Sehän tavallaan liittyy aina siihen ruokailuhetkeen yhtä lailla. Onko tämä nykyään niinku vielä...
Kiellettyä.
Tämä on vieläkin kiellettyä.
Vieläkin, musta tuntuu, että se on nimenomaan nyt vasta kielletty. Okei. Ei sitä kukaan kiellä. Mutta siis ennen, mä ainakin mietin, mä oon niin kuin 80-luvun lapsia, Ysärillä ollut myös vielä lapsi, että silloinhan tämä niin kuin ruoalla palkitseminen ja rankaiseminen ja lohduttaminen, se oli tosi tavallista. Ja nyt musta tuntuu, että aletaan vasta ymmärtää sitä niin kuin ihan tutkimustenkin valossa, mitä haittaa se tekee ruokasuhteelle, koska silloin se ruoka nousee niin kuin ikään kuin erityiseen asemaan, kun se on palkinto ja useinhan se palkinto on silloin niin kuin herkku, että se on niin kuin herkuilla palkitsemista, jolloin lapsella saattaa tulla tunne siitä, että se tavallinen tylsä ruoka on vaan jotain tällaista pakkopullaa ja sitten siellä odottaa se palkinto, kunhan syöt lautasen tyhjäksi. Että se ehdollistaa ne herkut ja ei tee hyvää ruokasuhteelle ja en suosittele.
Joo, ylipainon yleisyys oli 2-16-vuotiailla pojilla jopa 27%, siis tytöt oli jossain alle 20%, mutta mulle oli vähän tällainen silmiä avaava toi itse numero, että se on kuitenkin niin kuin selvästi, tai mikä on muuttunut? Hei, Leeni, mitä on nyt tapahtunut?
Mitä on tapahtunut? Suurin muutos, mikä on meidän ruokaympäristö, se on muuttunut. Eli meidän fysiologia on ihan samanlainen kuin vaikka kivikaudella, että meillä ei ole sinänsä tapahtunut meidän geeneissä mitään, mutta se ruokaympäristö, missä me eletään, on muuttunut ihan valtavasti. Eli meillä on niin kuin ylimaittavia, tosi energiatiheitä kaloreita saatavilla ihan joka paikassa, halvalla, hyvin markkinoituna, myös lapsille. Että hän niin kuin haluttaisiin puuttua, että esimerkiksi lapsille ei lähdettäisi, ei saisi, lapsethan on tosi haavoittuvainen ryhmä niin kuin markkinoinnissa, koska he ei erota oikein mainosta. Ja että se olisi tosi, on aika epäeettistä heille lähteä markkinoimaan esimerkiksi herkkuja, koska he ei osaa katsoa sitä yhtä kriittisesti kuin aikuiset, eikä ne ajattele noita asioita kuin impulsiivisesti, että ne menee tosi impulssien varassa. Ja tämä meidän ruokaympäristö on semmoinen, että lapsen on tosi vaikea tehdä terveellisiä, tai no lapsen ei ehkä tarvitse tehdä itse niitä terveellisiä valintoja, mutta se on myös niille aikuisille haastavaa. Mm. Eli se suurin muutos on tapahtunut siinä meidän ruokaympäristössä.
Niputas vielä, kun sä oot ravintoneuvoja, niin nyt Suomi, onks tää ruoalla palkitseminen harvinaisempaa vai yleisempää?
Kuin
Niin kuin, että kumpaan tota päähän se menee sitä janaa, että jos se on yleistä, jos kaikki tekisi sitä tuolla vasemmassa päässä janaa ja kukaan ei tekisi sitä oikeassa päässä janaa, niin mihin kohtaan tällä hetkellä sun mututuntumalla tämä kilahtaisi tämä mittari?
Musta se on edelleen aika yleistä.
No niin, siinäs kuulitte.
No mites nyt sitten, kun puhuttiin tästä ylipainosta, niin onko tähän jotain sellaisia fiksuja, terveellisiä keinoja, mitä me voidaan lähteä oikaisemaan tätä tilastovääristymää, että saataisiin kaikki lapset sinne terveempään suuntaan?
No niksejä ei oikeastaan ole, koska jos olisi, niin niitä varmaan käytettäisiin, ne ei toimi, vaan oikeasti tarvitaan niin kuin isoja ihan rakenteellisia muutoksia. Me puhuttiin siitä ruokaympäristöstä, sitä pitäisi muuttaa ja silloinhan siihen tarvitaan esimerkiksi poliittisia päätöksiä. Että pitää rakentaa semmoinen yhteiskunta, missä lapsen on mahdollista syödä terveellisesti.
Meillä on tosi harvoin mainittu politiikkaa tässä podcastissa ja nyt se tuli ja se tuli ruokapöytään suoraan tuohon keskelle. Alkupalaksi varmaan. Leeni, mitä sä sanoit poliitikoille?
Mä sanoisin poliitikoille, että ehdottomasti pitäisi tuohon markkinointiasiaan esimerkiksi puuttuu, mitä tulee niin kuin lasten kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi. Ja sitten jos miettii, että esimerkiksi paljousalennukset, tarvitaanko niitä epäterveellisille elintarvikkeille, just nämä, että sä saat isomman pakkauksen tai niin kuin isommassa pakkauksessa halvemmalla. Kassoilla on aina ne kivat viime hetken herkut, mitä lapset tulee kinuun, te tuutte huomaa sen vielä. Ne tulee kinuun, ne kävelee sitten sen ekaisen karkkihylly, jos siitä ei tule mitään mukaan, niin viimeistään sitten kassalta. Et kaikki tämmöiset niinku tuotesijoitteluun liittyvät asiat, hinnoitteluun, niihin pystyy kyllä niinku politiikan voimin puuttumaan, jos sitä tahtoa löytyy.
Me kyllä muutetaan Saimaalle saareen ja Linkolan verenperintönä ruvetaan pyytämään kalaa ja ei käydä kaupassa kuin joulupyhinä.
Mutta on oikeasti aika paha toi paljousalennus, että tähän ei koske ainoastaan lapsia. Mä ainakin tulisin ison piston sydämessä, etkö joku 3 pakettia jäätelöä 2 hinnalla. Sitten mä oon sille, tekee just mieleen jäätelöä, niin kyllä ne 3 pakettia lähtee siitä 2 hinnalla mun matkaan ainakin. Että tuo on oikeasti aika paha.
Kyllä, ja siinähän ei käy niin, että ne 3 pakettia kestää sitten jotenkin kauemmin, vaan yleensä ne syödään nopeasti, koska ne on saatu halvalla ja ne on sitten jo siellä himassa. Et kyllä tämä, mutta joo, se ruokaympäristö on yksi, mutta sitten niinku ylipäätänsä ymmärtää se, että siis ylipainoonhan vaikuttaa monet tekijät. Siellä on perimää, siellä on psykososiaalisia tekijöitä. Sitten jos aletaan miettiä liikkumista, lasten liikkuminen ei ole kovin hyvällä tolalla. Istuminen, ruutuaika, kaikki nämä tekijät yhdessä lisää sitä ylipainoa, siis sekä aikuisilla että lapsilla, niin näihin tarvitaan muutosta, että jokainen totta kai vanhempi voi vaikuttaa siellä kotona, että meillä vanhemmilla on vastuu, me ei voida ulkoistaa sitä vaikka varhaiskasvatukselle eikä niille poliitikoille. Mutta se, että niin kauan kuin ne rakenteet on semmoisia, missä on tosi vaikea tehdä terveellisiä valintoja ainakaan niin kuin edullisesti, niin ei se ole ihme, että ihmiset, että sieltä kaupasta tosiaan sitten tulee mukaan semmoisia elintarvikkeita, mitkä lähtee helposti lihottamaan ja jotka on niin maittavia, että niitä tulee ylensyötyä, mutta ne ei sitten kuitenkaan ravitse ja pidä kylläisyyttä ja näin.
Nyt kun mainitsit tuon niin kuin ravitsemisen, niin meillä on tässä 7 kuukauden hujakoilla oma esikoinen ja me ollaan ruvettu tämmöisiä kiinteitä. Aika pitkällä ollaan jo erilaisia maisteluita, mutta yksi kysymys on noussut esiin ja se on, että miten tunnistaa nämä mahdolliset allergiaoireet ja miten vältetään yleisimmät allergiset reaktiot?
Hyvä kysymys. Siis yleisimmin allergiat ilmenee vauvoilla ihooireina. Että se on ehkä yksi, että jos selvästi niin kuin iho lähtee lehahtelemaan tai tulee jotain niin kuin pahempaa ekseemaa.
Eli pitää syödä alasti, että sen näkee.
No nimenomaan.
Niin.
Tutkailla joka ruokailun jälkeen.
Ei, mutta oikeasti. Ootteko Esa kokeillut siis? Niin kuin, että yleensä meillä syödään vaatteet päällä ihan johtuen siitä, että huoneessa on vähän viileä. Niin mistä sitä tietää, että jossain rupeaa punottaa?
Jos se on oikeasti paha allergia, niin sittenhän se on päällä, mutta
niin, no meillä ehkä tutkailtu sitten, että nuorempana on pitänyt sitten vaipaa vaihtaa kuitenkin aika tiheesti, niin siinä kohtaa ne vaatteet on lähtenyt pois. Meillä sama juttu, mutta Joonas, mietitään tämä tälleen päin, että jos lapsi syö vaikka pelkkä vaippa päällä ja sitten on joku ruokalappu tai tällainen ruokapaita, niin ei tule niin paljon kuule pyykkiä.
Jep, mutta se tarkoittaa, että kämpän lämpötilaa pitää nostaa 4 asteelle, että täällä pysyy hengissä.
Plus miinus.
Mutta tosiaan siis iho-oireet, niin kuin vatsavaivat on hyvä muistaa se, että kaikilla vauvoilla on, no ei kaikilla, mä voin nyt yleistää noin pahasti, mutta suurimmalla osalla vauvoja on jonkunlaista pientä masuvaivaa, koska se suolisto ei ole kehittynyt. Siis sehän on ihan alkutekijöissään, kun lapsi syntyy, ja sen takia sinne ei saa laittaa mitään muuta kuin äidinmaitoa tai korviketta. Että se, että siellä on niin kuin vaikka ilmavaivoa tai vatsakipuja, ei ole vielä merkki siitä, että olisi allergiaa. Mutta totta kai, jos niin kuin se on selkeä yhteys jonkun tiettyjen ruoka-aineiden välillä ja se jatkuu ja näin, niin sitten on syytä miettiä, että voisiko siellä olla.
Tuo muuten noin reilun vuoden kokemuksella vanhempana olemisesta, niin kyllä sitä aika tarkkaa, että jos on yksi sellainen yö, että lapsi nukkuu huonosti, että onko se ilmavaivoja, no tietysti hampaiden tulot, nälän, ne pystyy silleen aika helposti poissulkemaan, mutta jos lapsi on jalat koukussa siellä ja tehdään vähän pierujumpaa, paukku tulee helpottaa, niin tavallaan sitä alkaa sitten seuraava vaiheessa, että ruvetaan miettimään, että mitä tänään syötiin, olisi tänään jotain uutta juttua, niin tämä on niinku jatkunut tosi kauan, että tavallaan koko ajan on sellainen niinku skanneri päällä, että mitä tänään syötiin, että oliko siellä nyt jotain uutta ainetta, mikä saattaa aiheuttaa tämän, vai syötiinkö jotain liikaa, tai syötiinkö kerralla liikaa, tai mikä tämä on. Mä oon huomannut itsestäni, että mulla on tällainen skanneri päällä, niin lähestulkoon kaiken aikaa.
Se on tällainen vanhemmuuden skanneri, mikä kyllä varmaan tulee tälleen synnytyslaitoksella mukaan.
Mutta sitten, hei Esa, sä oot myös niinku skannannut sen kaiken siellä kaupassa etukäteen, okei?
Okay? Joo.
Että sun pitäisi kuitenkin aika helposti tietää, mutta jossain kohtaa lapsi syö kaikkea muutakin kuin pelkkää ruokaa. Mutta okei, okay, pysytään tänään niissä kaupassa ostettavissa tai mökin pihamaalta saatavissa ruoka-aineissa. Niin Leeni, miten valitaan parhaat luomu- ja tai lähiruokavaihtoehdot vauvan ruokavalioon?
No siis mä aina kannustan ensinnäkin tuoteselosteiden lukemisen, että totta kai sulla on valmiiksi jo luomu- tai lähiruoka, niin sehän kertoo siitä laadusta, että jos sä sellaista etsit, niin jo ne parantaa sen ruuan tai elintarvikkeen laatua tosi paljon, mutta niissäkin, jos miettii vaikka terveyspesua tai tämmöistä niin kuin mielikuvamarkkinointia, että miten vaikka ollaan vegaani tai luomu merkinnällä helposti voidaan niin kuin harhauttaa ehkä se kuluttaa miettimään, että sitten se on varmasti terveellinenkin, että siinä ei ole sokeria, siinä ei ole huonoja rasvoja, sitä tätä tota. Ja noihan asiat ei selviä muuta kuin lukemalla niitä tuoteselosteita. Ja se voi olla niin kuin, että jos siihen ei ole tottunut, niin alkuun vähän opettelemista vaativaa. Oletteko te kuinka osaavia tässä?
No, mä en kauheasti kyllä niitä lue muuta kuin ne etiketit ei siitä päällispuolelta, että toi on hauskan niminen. Mutta toi, mitä sä sanoit, se tarkoittaa oikeasti, että toi Kaaren Prismassa käyminen, sen sijaan, että sinne menee tuntiaikaa, niin kuulostaa siltä, että tää tuplaantuu tai triplaantuu.
Joo, mutta se on sellainen taito, tietkö, kun sä sen kerran opettelet, susta tulee tosi hyvä, että sit se skanneri toimii sielläkin. Mm. Että sä oot heti silleen, että sä esim. Huomaat sen terveyspesun, sä saat heti, sulla on ehkä tietyt ainesosat, mitä sä et halua, että sieltä löytyy. Ja sit jos miettii vaikka luomuun, niin on hyvä ajatella myös sitä, että ulkomainen luomu versus sit kotimainen ei-luomu. Että mä yleensä suosin aina sit kotimaista, että se ei ole aina niin vaikka, että se luomu olisi parempi, vaan että miettii vähän, että mikä se vaihtoehto on, että mikä se alkuperä on.
Joo, kyllä mä oon huomannut tosi niin kuin vegaaniudessa, että tavallaan sitä miettii, että tämä on vegaanista, tämä on varmaan tosi terveellistä, niin se on aika iso ansa kyllä, että kyllä niin kuin vegaaniruuassa on niin kuin ainakin aika isoja pommeja tuolla kanssa niin kuin piilotettu. Se on vähän niin kuin toi luomu-label, niin se vegaani on kanssa silleen, että tämä on varmaan sitten tosi hyvä.
Kyllä.
Esa, teillä on koko perhe vegaaneja. Miten tämmöinen vegaanivauva toteutetaan?
No aika paljon meillä on syöty kauraa ja kasviksia ja tofua, niin ei siellä ihan kauheasti sellaisia niin kuin älyttömiä lisäainepommeja ole kyllä piilotettu tuonne ruokavalioon.
Onko Leenil vinkkejä vegaanivauvaa?
Joo, siis se on hyvä ymmärtää, että silloin siitä ravitsemuksesta pitää ottaa vähän enemmän otetta tai siinä pitää olla vähän tarkempi, koska esimerkiksi sanotaan vaikka välttämättömät aminohapot, mitkä on siis proteiineja, niin niiden saanti on haastavampaa, koska niitä ei ihan jokaisesta proteiinilähteestä tuu, että pitää ymmärtää yhdistellä vaikka viljaa ja palkokasveja, jolloin ne kaikki tulee ruokavalioon. Tämmöisiä seikkoja, mitä sekasyöjän ei tarvitse miettiä. Mutta siis, jos mietitään ravitsemussuositusten mukaisesti, se on ihan täysin ok, että vauva tai raskaana oleva imettävä koko perhe on vegaani ruokavaliolla. Että se ei sinänsä ole mitenkään niinku vaarallista. Mutta sitten pitää olla tietoisempi, sitten miettiä ravintolisistä, B12-vitamiini, jodi. Voi olla raudan saanti heikompaa, että siinä on tämmöistä viilausta, mitä sitten joutuu ihan eri tavalla tekemään. Mutta usein siis se, mikä mun kokemus, jos mä mietin asiakastyöstä, niin musta tuntuu, että niinku vegaaniperheet on lähtökohtaisesti vähän tietoisempia ravitsemuksesta ja myös kiinnostuneempia ja halukkaampia oppii.
Musta tuntuu, että sä oot käynyt lukemaan mun muistiinpanot, koska mä ajattelin kommentoida tähän, että mä en tiedä, mistä mä oon kuullut, vaan onko tämä niinku ihan mun päästä keksittyä, että vegaanit olisi yleisesti ottaen vähän tarkempia kaiken sen ravinnon suhteen. Mun oma veikkaus on siitä, että se johtuu, että jos sä oot kasvanut sekasyöjänä ja sä oot tavallaan olettanut sen, että sun ruokavalio tarjoaa kaiken, mitä sä tarvit, niin sit kun jätetään nämä eläinperäiset tuotteet kokonaan pois siitä ruokavalioista, niin kyllä sanoisin, että melkein jokainen aikuinen tajuaa sen, että salaatista ja paprikasta, sä et saa sitä ihan kaikkea, että sit sä tarvit jotain myös sinne lisäksi. Ja kun tehdään tietoinen muutos, niin on luonnollista ottaa selvää, että riittääkö tämä ruokavalio as is, vai tarvitaanko siihen sitten jotain ravintolisää, tai mitä kaikkea niitä proteiinivaihtoehtoja sitten on tarjolla.
Mä en ole ihan tuohon vegaanijuttuun vielä hurahtanut. Toki meillä on täällä kotikeittiö, kasviskeittiö. Ja sitten ravintolassa syödään, mitä syödään. Mutta toki on nyt sitten esikoisen myötä ostanut jo jauhelihaa. Löyty luomuna. Kaaren Prismasta ei löytynyt luomukanaa. Haloo, jos siellä joku Kaaren Prisman työntekijä kuuntelee tätä, niin nyt olisi vähän pikkanen kiire saada sitä luomuchickenia sinne hyllyyn. Joo, ja siis luomukalaa ei edes tehdä, koska sellaisia valvottuja tiloja, valvottuja niin kuin luomukasvattomia, niitä ei Suomesta edes löydy. Mun mielestä toi vielä vähän rikki toi luomuskene, että sieltä puuttuu näitä kaikkia hyviä eläinperäisiä. Niin kuin sanotaan vaikka, että kirjolohi ei ole luomu. No en mä tiedä, tarviiko se nyt sitten oikeasti olla. Tämä on vähän tällainen, että kai siinä riittää, että se on Saimaasta ja se on niin kuin tuorekala.
No se on jo hyvä askel. Ja sä oot ihan oikeassa tossa, että luomussa olisi vielä paljon, niin kuin, että sitä voisi lisätä ja monipuolistaa. Ja mä itsekin suosin luomua. Joten jos siellä on tosiaan kuulolla ihmiset, jotka tähän voi vaikuttaa, niin lisää luomua haluamme.
Mites prosessoitu ruoka? Nykyään syödään tosi paljon prosessoitua kaikkea. Kaikki meinaa olla prosessoitua tai sitten se prosessoidaan viimeistään omalla taidolla omassa keittiössä. Ellei ole niinku, miksi sitä sanotaan, raaka, onko se raaka ruoka dietti? Se on niinku se, mitä ei prosessoida. Mitä tämä niinku prosessointi vauvan ruuassa ja lapsen ruokailussa tuo mukanaan?
Itse asiassa, jos olisi raakaruoka ruokavaliolla, niin siinäkin prosessoidaan, koska se jo, että sä kuorit tai pilkot tai peset, sehän on prosessointia. Että sinänsä, jos sanotaan, että mä en syö prosessoitua ruokaa, niin mä en usko, että kukaan oikeasti syö täysin prosessoimatonta ruokaa, mutta se on myös vähän saivartelua, koska yleensä ihminen silloin tarkoittaa, niin kuin säkin ihan varmasti äsken tarkoitit, sitä, että se ei ole niin kuin mitenkään raskaasti prosessoitua ruokaa. Eli silloin siihen, jos miettii niin kuin mitä elintarviketeollisuus tekee, niin sitten se kuumentaa niitä ja se lisää sinne erilaisia lisäaineita ja parantelee ja muokkaa makua ja väriä ja koostumusta ja näin. Eli sun kysymys oli niistä lasten ruuista. Niin joo, siis ennenkin lasten ruuissa, jos miettii lasten valmisruokia, niin siellä on eroja taas niin kuin tämä, että pitää lukea se pakkausselosta, jos haluaa suosia laadukasta. Ja sitten se ero, mikä siinä on niin kuin siihen kotona tehtyyn, että aina kuitenkin se purkkiruoka, se on täysin kuumennettua, että sieltä puuttuu tämmöisiä niin kuin hyviä entsyymeitä ja mikrobeja, jota sitten on taas vaikka vähemmän prosessoidussa ruoassa. Että vaikka sinänsä ne raaka-aineet olisi tosi hyvät, että se olisi luomua ja suomalaista ja näin siinä olisi mitään vikaa, mutta et sitten pitää muistaa, että siellä ruokavaliossa on hyvä myös olla sitten, vaikka riippuen toki lapsen iästä, mutta sitten niinku tuorettakin ruokaa.
Kyllä, se ei ole raakaa jauhelihaa.
Nimenomaan tartaria.
Tartaria pöytää. Ei, mutta toi on oikeasti mielenkiintoista, koska nythän on jäätävä kaura maitobuumi. Mä nyt sanoin tämän niin kuin väärin tahalle. Se on varmaan kaurajuomana nykyään joka kaupassa. Sanotaan toi Kaaren Prisma on mun mielestä hyvä esimerkki. Siellä on viimeisen 4-5 vuoden aikana se kaurajuomahylly, se on kasvanut niin kuin 10-kertaiseksi. Ja nyt sitten, jos lapselle ruvetaan juottamaan maitoa, ja sitten sanotaan, että ollaan tässä Esan tapauksessa vegaaniperheessä, niin niissä kaurajuomissa, niissä on aika paljon myös esimerkiksi sokeria. Että mikä olisi niin kuin ratkaisu tämmöiseen, onko se sitä prosessointia nimenomaan, että se on kato tehty se kaurajuoma, niin pitää tehdä sitten itse kaurajuoma. Teettekö te, Esa?
Ei me tehdä itse kaurajuomaa. Jonkun verran meillä käytetään kaurajuomaa, mutta ehkä niin kuin paremmin ökille uppoaa soijamaito. Mä oon kuullut kans tosta niin kuin sokereista, mitä noissa kaurajuomissa on, että se on enemmän. Ja lehmänmaitoa verrattuna ilmeisesti myös hampaille vähän haitallisempi.
Kyllä, kyllä. Tästähän hammaslääkärit on alkanut varoittelee, että koska siinä kaurajuomassa, siis ensinnäkin nyt alleviivaan sitä, että kun ostaa sitä kasvijuomaa, mitä tahansa sitten vaikka soijaa tai kauraamanteliä, niin että siellä ei ole sitä lisättyä sokeria. Mutta että sitten siinä kaurajuomassahan on sitä luontaista sokeria niin yllättävän paljon. Ja se, että jos lapselle se on niinku semmoinen juoma, mitä hän lipittelee pitkin päivää muutakin kuin aterioiden yhteydessä, niin se on joka kerta happohyökkäys. Ei ne hampaat tiedä, mistä se sokeri tulee. Joten tämä on oikeasti asia, mikä on hyvä huomioida, että vesi on paljon parempi niin kuin janojuoma ja sitten aterioiden yhteydessä tuommoinen juoma. Mutta sitten on toki näitä, jos miettii soijaa tai mantelijuomaa, niin niissähän ei sitten sitä luontaistakaan sokeria ole.
Joo, hyvä kun mainitsit tuon niin kuin sokerittoman version, koska soijajuomasta meillä ainakin juodaan sitä sokeritonta. Mutta sitten me voidaan kuitenkin syödä niin kuin kilpajuoksussa tuon happohyökkäystä vastaan. Ksylitolpastilleita, mites nää?
Joo, se on kans hyvä suositus, jos lapsen vatsa kestää, että riippuu, voi olla, että jos on ihan pieni lapsi, niin voi tulla vähän ilmavaivoja. Mutta siihen kannattaa muistaa se, että se pastille ei niin kuin kauaa siellä hampaissa vaikuta. Eli paljon suurempi merkitys on ylipäätään sillä kokonaisruokavaliolla, sillä, että ei syödä koko ajan, ei napostella. Että hampaat kestää 5 happohyökkäystä päivässä ja moni syö aika monta kertaa enemmän. Sitten jos siellä vielä juo niitä, vaikka sitä kaurajuomaa siellä täällä, niin silloin ne hampaat on aika kovilla. Ja just ne pienen lapsen vauvan puhkeavat hampaat on kaikista alttiimpia karjekselle. Että silloin nimenomaan pitäisi olla tarkka niiden hampaiden kanssa, kun on puhkeamassa.
Mä oonkin aina miettinyt, että miksi mulla on niin hyväkuntoiset hampaat. Niin tässähän se vastaus nyt tuli. Siis kun mä syön niin kuin yhden kerran päivässä, niin sehän on niin kuin sillä selvä.
Se on sillä selvää. Mä voin antaa sen vinkin, mikä meillä aina otetaan ruoan jälkeen. Pikku juustopala meidän tämä kuopuskin osaa pyytää pikku juustopalaa, koska siis juustohan katkaisee happohyökkäyksen. Siinä on niitä mineraaleja, jotka kovettaa tuota kiillettä uudelleen. Eli meillä saa aina aterian päätteeksi juustopalan.
Ai että. Joo. Siis mä oon niin myyty. You had me at cheese. Mitä tehdä, jos lapsi tai vauva rupeaa näyttää semmoisia vastenmielisyyden merkkejä ruokaa kohtaan? Tai että niinku, et ei kelpaa?
No ensinnäkin se on tosi normaalia, kun on tiettyä ikä- ja kehitysvaiheita. Esimerkiksi kun lapsi tajuu, miten ihanaa on heitellä sitä ruokaa pitkin seiniä, niin se voi olla, että se on se syy, eikä niin, että se ei välttämättä haluaisi oikeasti syödä. Että se on taas osa tätä niinku ruoalla kokeilemista tai erilaista tutkailemista, mutta sitten voi olla oikeasti, että lapsi, siellä voi olla useitakin syitä. Voi olla esimerkiksi hampaiden tulo. Meillä on molemmin lapsilla ollut niin, että kun niitä hampaita tulee ja ne ikennet on tosi arat, niin yhtäkkiä kieltäytyy syömästä ja silloin kannattaa ymmärtää, että se syy on siellä, ei tarvitse huolestua. Totta kai niin kuin turvata se lapsen energiansaanti, mutta että se voi olla tämmöinen väliaikainen juttu. Ja sitten ottaa, mitä me alussa puhuttiin, ylipäätään se myönteinen ilmapiiri ja kaikki tämä, että ei missään nimestä pakottamista. Että sitten vaikka pelkkä haistaminen riittää, jos on joku niin kuin uusi maku vaikka, niin ei tarvitse edes maistaa, vaan voi haistaa. Ja se oma esimerkki ja kaikki semmoinen tosi paineeton ruokailon lisääminen. Ja sitten muistan myös se, että maistatuskertoja tarvitaan useita kymmeniä joissain tapauksissa, että jos se lapsi nyt sitten jollekin ruoalle ilmoittaa, että ei tykkää, niin jos se on ensimmäinen kerta, kun sitä maistetaan, niin se on tosi normaalia. ettei heti tuomitse sitä lasta nirsoksi, eikä puhu sille lapselle, että vitsi kun sä oot nirso, vaan mieluumminkin niin kuin rohkaisee vaan siitä, että hei, tässä on niin kuin meidän lapsi tutkailee tätä asiaa vielä, hän vasta kokeilee ja niin kuin tällaista puhetta sen lapsen kuullen. Että mä ainakin taas tälleen, jos miettii tätä omaa, niin kuin omasta lapsuudestaan pitkä aika, niin silloin just oli toi nirsoksi leimaaminen aika tyypillistä. Ja se ei nyt ainakaan niin kuin paranna sitä ruokarohkeutta, vaan tuo sen nirson identiteetin. Ja sitten ajattelee, että no mä nyt oon tämmönen nirso, että ei mulle kelpaakaan mikään.
Tiedätkö, musta on hauska, tai siis ei se ole hauska, vaan se on omituinen dilemma just, että kun jos menneisyydessä on näennäisesti vähän vinksahtanut ruokailukulttuuria, on ollut noita niinku asioita, mitkä ei tehty hyvin, mutta sitten nykyään ne tehdään just oikein ja silti ollaan siinä niinku ylipainomittarin huipulla. Että oliko niinku menneisyys sittenkin jotenkin paremmin tehty, että kaikki leimataan nirsoiksi, niin ne ei varmasti syö ikinä mitään.
Ei, muista nyt Joonas ne tyhjät hiilarit tai tyhjä energiaa, mitä tuolla myydään kaupassa. Maistuu hyvälle, mutta ei anna sun kropalle mitään muuta kuin sen tunteen, että sun pitäisi syödä toinen samanlainen patukka.
Niin jotkut tämmöiset ruoka-aineet on oikeasti melkein poistunut valikoimista. Siis kelatkaa, miten iso juttu aikoinaan nauris on ollut Suomessa. Ja mä veikkaan, että 1 000 perheestä käyttää naurista viikoittaisessa ruokavaliossa. Se on halpa, se on hyvä, kun sen osaa tehdä. Mutta just tällainen, että sitten siihen on tullut, mikähän olisi tullut nauriksen korvaamaan.
Joku ranskan perunat.
Ranskan peruna, obviously.
Ja nykyään jos miettii, että sun ei tarvitse kuin istua sohvalla ja painella kännykän applikaatiota, niin se ruoka saapuu sun ovelle.
Jep, voispa tilata nauriita ovelle.
Niin.
Oikeesti.
Voispa. Mutta pakko tarttua vielä tuohon niihin negatiivisiin kokemuksiin sit ruokailusta. Että varmaan me kaikki 3 tiedetään joku henkilö, ellei jopa itse ole joutunut niinku istumaan siinä ruokapöydässä lapsena, että se lautana on pitänyt syödä tyhjäksi, niin mun sukulaisella on sellainen kokemus, että on istuttu siinä ruokapöydässä ja siellä on sanottu, että se lautanen syödään tyhjäksi. Siinä on sitten sukulaiskaveri on sanonut, että nyt on vähän huono olo, että niin kuin ihan oikeasti on huono olo. Niin se pakottaminen loppui siihen, kun mun serkku oksensi lautaselle. Että hänellä on toki niin kuin valmiiksi on oikeasti huono olo, että se ei ole tavallaan sen syy, että se ruoka olisi ollut jotenkin pahaa, mutta sen jälkeen heillä ei niin kuin ainakaan pakotettu syömään enää.
Hei, toi meni vähän niin kuin näihin meidän myytteihin. Aika hyvä. Tosiaan Esa nyt niin kuin rivien välissä jo sanoi, että ei mitään lautasta tyhjäksi asti juttua enää olemassakaan, mutta miksi tämä on näin? Siis miksi myytti nimeltä vauvan tulisi syödä kaikki ruoka, mitä tarjotaan, räjäytettiin?
Se räjäytetään myös isompi lapsi ja myös oikeastaan me aikuisetkin. Siis ensinnäkin ajatellaan niin, että aikuinen päättää, mitä syödään ja milloin syödään. Ja lapsi päättää, minkä verran. Ja lapsihan on aika intuitiivinen syöjä. Että hän pystyy aistimaan, että milloin hän on kylläinen, milloin hän on nälkäinen. Ja se on tosi hyvä, että hän saa kuunnella sitä vaistoa. Koska jos se sen menettää, niin se syömisen hallinta on sitten aikuisenakin haastavaa. Aika moni aikuinen on sille, että ei ehkä tunnista nälkää tai kylläisyyttä. Ja jos me pilataan se jo siellä lapsena pakottamalla se syödä lautanen tyhjäksi, niin siitä ei hyvää seuraa. Että se ruoka suhteelle tekee ongelmaa.
Tämä on itse asiassa Aasiassa yllättävä kyllä. Siellä on moni asia eri tavalla ja niin on tämäkin asia, että siellä kulttuurin tavallaan vähän on kuuluu se, että lautaselle saa jättää ruokaa. Mä oon kuullut myös niin, että jos sen syö tyhjäksi, niin se tarkoittaa tämmöisenä viestinä, että ruokaa oli minulle liian vähän, mutta toki ehkä sitä sitten tarjotaan lisää tai jos sitä on vielä jäljellä, mutta ylipäänsä, että se on niinku ok, että siihen jää jotain riisejä.
Ja sitten taas meidät on kasvatettu niin, että jos et yli nuole sitä lautasta, niin sä oot huonotapainen, että sun pitää oikeasti niinku osoittaa, että se ruoka oli hyvää, jokainen murunen. Ehkä se on myös tämmöistä sotaa ja pula-ajan, jos miettii, että siitäkään nyt ei niin kauan aikaa ole Suomessa. Että jotenkin se silloin on ajateltu, että se arvostus sitä ruokaa kohtaan.
Jep.
Mutta sitten tuohon haluaisin lisätä, että jos nyt sitten on niin, että se lapsi kieltäytyy syömästä jotain ja siihen lautaselle jää sitä ruokaa, se on ihan ok, mutta sitten ei opeteta sitä lasta siihen, että sitten se saa snäkkäillä koko ajan. Mm. Koska sehän tarkoittaa sitä, että se jää nälkäiseksi, mutta se tietää, että ehkä sieltä on joku hyvä snäkki tulossa. Vaan että ne säännölliset ateriavälit pidetään siellä ja sitten se ei korvata sitä kunnon ateriaa niillä snäkeillä.
Joo, antaa labradorien nuolla ne lautaset puhtaaksi. Seuraava myytti.
Vauvan tulisi aloittaa kiinteät ruuat mahdollisimman pian.
Mm, no sehän on se 4-6 kuukautta. Se suostus, että se on vähän aikaistettu ja sehän on yksilöllistä, mutta se, että jos puhutaan mahdollisimman pian, niin se olisi se 4 kuukautta. Että sitä aikaisemmin ei tietenkään kannata, koska se suolisto ei ole siihen valmis. Mutta kyllä siihen niinku liittyy tällainen ajatus siitä, että jos sitä viivästyttää sitä kiinteiden aloittamista, niin siinä on suurempi riski, että siinä syntyy esimerkiksi ruoka-aine yliherkkyyksiä tai allergioita. Että se on semmoinen sopiva ikkuna, milloin sitä lasta alkaa tutustuttaa eri ruoka-aineille, jolloin se keho myös tottuu siihen. Eli mä en tiedä, onko toi nyt ihan 100% myytti. Että kiire sille ei ole ja se, että sitä sanotaan nyt, että jos on rintaruokinnalla vauva, niin hienoa, että se on, olkoon vaikka monta vuotta. Mutta että sen tutustuttamisen, siis sehän on alkuun sitä, että se niinku sylkee suurimman osan pois. Että tekin tiedätte sen varmaan, että eihän se ensimmäiseksi syö hevosen annoksia. Niin sen voi aloittaa ajoissa ja sitten kun sen aloittaa ajoissa, siinä on niinku kiire sillä, että nyt se tarvii niin paljon sitä lisäenergiaa, että niiden annosten pitäisi olla kauhean suuria. Että mä näen siinä myös sitä stressittömyyttä, kun sen aloittaa ajoissa, niin ei ole sitten paniikkia siitä, että meidän lapsi ei syö riittävästi, koska sen ei vielä tarvii syödä niin paljon.
Joo, mä muistan, me oltiin tulossa jostain reissusta. Öki oli siinä kohtaa ehkä sellainen, ehkä just sitä 3-4 kuukautta. Ei tainnut olla ihan vielä 4 kuukautta, että ei ollut vielä käynyt silleen mielessä, että ruvetaan maistattelemaan. Niin, pysäyttiin sitten, olisiko Heise tai joku burgerimesta, niin pidin sitten häntä sylissä ja söin itse hamppari, niin katse naulintui siihen hamppariin, kun käsi meni suuhun. Sitten hän katsoi, että mitä tapahtui, että hän nuuhki sitä, että mitä tää tapahtuu, mikä tää hajuaa, miksi sä laitat tuon asian tuonne suuhun, niin siitä ei mennyt kovinkaan kauan aikaa, kun me alettiin sitten niin kuin maistattamaan hänellä asioita ja se on niin kuin ehkä sellainen selkeä eka merkki myös, että hän on ehkä itse myös kiinnostunut Joo. siitä.
Ja toi on hyvä, kun sä nostit ton, koska eri lapsilla se herää se kiinnostus eri ikäisenä, että jollain se voi olla heti silloin jopa ennen sitä 4 kuukautta, että sitten joutuu vähän odottelemaan. Ja joillain sitten ne ei vaan ole kiinnostuneita, että siinä ehkä myös, kun mä liputan vähän tällaista, että katsotaan vähän sen lapsen omaa taipumusta ja tämmöistä luontaisia reaktioita, että sitten seuraa myös sitä.
Hei, myytti. Lauantai on karkkipäivä.
Toi on hyvä, koska tääkään ei ole nyt 100% myytti, mitä pitäisi murskata. Koska
okei, murskataan osa.
Mun kirjassa mä puhun karkkipäivästä. Kannattaako karkkipäivä? Ja vastaus on kyllä ja ei. Elikkä meidät on ehkä kaikki kasvatettu karkkipäiväänkö?
Joo,
ehkä.
Lauantai oli sen pussin nimi ja sen sai lauantaina.
Se oli muuten paljon pienempi silloin, 65 grammaa mun lapsuudessa.
No se on varmaan myös saanut paljon muovia sisäänsä, että en mä tiedä, onko niin kuka vetää välistä.
Niin, mut eikä hei. Hyvät katteet, niin. Mutta niin tai näin, niin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan, että niitä karkkeja pantataan siihen lauantaihin, niin voi olla, että se saa taas semmoisen ihan tosi korostuneen merkityksen ne karkit, että niitä, että se 6 päivää odotetaan ja se lapsi on ihan, että ne 6 päivää on semmoista hirveät niin kuin kiristelyä ja sitten syödään se karkkipussi hirveellä, himolla hirveän nopeasti, sitten on ehkä paha olo ja sitten on myös harmitus siitä, että nyt taas 6 päivää odotellaan. Sen sijaan, että ne herkut vois olla osana jotenkin sitä arkea, mutta niin kuin pienemmissä määrin. Että se herkku ei nousisi niin korostuneeseen asemaan, plus että se herkkuhan voi olla paljon muutakin kuin karkki. Sehän voi olla vaikka tuoreet marjat. Että eihän se aina tarkoita sitä, että se herkku on pakko olla jotain tosi sokerista.
Tuossa on ehkä vähän niin kuin siinä herkkusanassa on jo sellainen pieni klangi, että se on vähän uhkaava, että se herkku, että se on niin kuin aina jotenkin tosi hyvä juttu ja se on herkullinen, että sehän on tietysti adjektiivina, mutta se, että pitääkö sen olla nimenomaan just sitä sokerista hyvää herkkua, niin ehkä se voi olla jotain niin, terveellisempääkin.
Teilläkin on niin pienet lapset, että jos te seuraatte heidän syömistä, niin jos sä laitat nyt jonkun tuoreen vadelman siihen nenän eteen, niin ne todennäköisesti tykkää siitä enemmän kuin että siinä on se salmiakkikarkki, että sinänsä mä myös tästä puhun mun kirjassa, että se herkun käsite pitäisi tehdä kokonaan uusiksi. Että niin kuin sä sanoit, että herkullinen, että mikä tahansa maistuu herkulliselta. Mm. Ja mä ainakin itse pyrin syömään niin, että joka kerta kun mä syön semmoista ruokaa, mikä on herkullista. Jolloin ei nouse myöskään niin tärkeäksi se herkuttelu, koska nyt mä oon syönyt niin hirveätä ruokaa, että mun on pakko herkutella vastapainoksi. Että sitä mä yritän myös opettaa meidän lapsille. Ja mun täytyy sanoa, että toi esikoinenkin, kun se nyt on ekaluokkalainen, niin meillä on mennyt tosi hyvin sen suhteen, että mä en koe, että meillä olisi jotenkin niin kuin herkut vastaan se kaikki muu tylsä tavallinen ruoka.
Mä rakastan ruoanlaittoa ja rupesin miettimään, että mikä on mun mielestä herkullista. Niin tuli ekana mieleen siis niin kuin paistettu riisi. Tiedätkö, siihen tulee sellainen pikkuinen grillipinta siihen riisiin. Ja sitten toki teko oliiviöljyä laittaa, kun paistaa oikein tosi kuumalla lämmöllä. Oikein meinaa tulla rapea semmoinen riks-raks-poks-efekti siitä.
Oliiviöljy ei saa kuumentaa kovassa lämmössä.
Kyllä tässä keittiössä kuumennetaan ihan sitä, mitä minä kuumennan. Mutta siis, no se voi olla jotain muutakin öljyä.
Mä takavarikoin tuon oliiviöljypullon sulle. Sulta.
Mulla ei oo täällä muuta.
Mun pitää sanoa, että itse asiassa, että jos on kylmäpuristettu oliiviöljy, siinä on niin paljon niitä antioksidantteja, että ne suojaa niitä rasvahappoja siltä kuumennuksen haitoilta. Eli toi on myytti. Itse asiassa oliiviöljyllä ei mitään käristämistä. Älä juhli, ei käristämistä, mutta oliiviöljy on ihan hyvä kuumennukseen itse asiassa.
Joo, ja se maistuu ihan sikä hyvältä. Niin, siis tästähän voisi ehkä tehdä herkun. Niin. Tiedätkö, korvata karkin. Se on tietyllä tavalla vähän makeen makunen, kun riisin paistaa. Että siihen tulee se jonkun, vähän niin kuin melkein kaikki, mitkä sä grillaat. On se sitten paprikan grilliin, niin sielläkin tulee vähän makeammaksi. Ehkä siellä muuttuu joku rakenne.
Karsinogeeneja ja.
Joo, todellakin.
Mutta siis tuohon karkkipäivään lisätty, kun mä sanoin, että kyllä ja ei, niin siitä voi olla myös apua, että kun sitä on tutkittu, niin etenkin semmoiset lapset, joiden on jotenkin vaikea ymmärtää niin kuin kohtuuden käsitettä, että ne tarvii niin kuin tarkemmat raamit, niin on todettu, että sellaisille se karkkipäivä tuo niitä raameja, sitä selkeyttä, että okei, nyt se on se lauantai, se on niin kuin tämä määrä ja sitten sitä ei tarvii niin kuin ajatella koko viikkoa.
Niin joku kuulee tuon silleen, kun sä sanoit, että joka ateria on herkullinen, mitä sä syöt, niin sit silleen, joka aterialla voi syödä karkkia.
Aivan, joo, ja niinhän mä teen.
Joo, ja niinhän ne tilastot näyttää, että silleenhän se on tapahtunutkin.
Joo, seuraava myytti, kotitekoinen ruoka on automaattisesti terveellisempää kuin valmis ruoka.
No se riippuu ihan, että mitä siellä kotona tehdään. Että jos ne on niitä karsinogeeneja, niin se ei ole välttämättä hyvä juttu, mutta lähtökohtaisesti jos miettii, että kotona ei tule ainakaan lisättyä sinne esimerkiksi sitä sokeria niin paljon, turhia lisäaineita, kuitenkin sä tiedät, mitä se ruoka sisältää, että kyllä kotonakin pystyy tekemään sekä terveellistä että epäterveellistä ja sieltä kaupasta löytyy myös terveellistä ja epäterveellistä. Että tohon on oikeastaan ihan mahdoton sanoa, mutta kyllä mä sanoisin niin, että niin kuin kannustan kaikkia valmistamaan kotona ruokaa. Se on edullisempaa. Nimenomaan se antaa hyvää esimerkkiä lapselle, se niin kuin ruoan laittoon osana sitä kodin ruokakulttuuria. Se lapsi katsoo vierestä, se tutkailee, se todennäköisesti syö paremmin, kun se näkee, miten se ruoka valmistuu ja sitten vielä kun se saa osallistua siihen. Mm. Että siinä on vähän tämmöinen niin kuin laajempi näkökulma.
Pari lasia maitoa päivässä tekee lapsesta Teemu Selänteen. Maito. Uhka vai mahdollisuus?
No taas, tämä on ihan hirveä, että sano, joka kysymykset riippuu vähän, mutta siis ilman lehmänmaitoahan pärjää, niin kuin me jo tuossa vähän keskusteltiin tuossa vegaaniudesta.
Mutta ja onko pärjääminen kivaa? Toi kuulostaa heti aika pahalta. No, joo, mä muuten voin kertoa, että miten pärjätään.
Meidän perheessä me voin paljastaa, ei juoda lehmänmaitoa. Me pärjätään tosi hyvin.
Just niin.
Joo, ensinnäkin pitää muistaa, että kalsiumia, jos miettää, että se on se kalsium, mitä aina puhutaan, että siitä saa, toki siellä on muutakin, mutta siitä ollaan huolissaan, niin ennenkin sitä saa muualtakin. Että jos ei puhuta vegaaniperheestä, niin silloinhan sitä kalsiumia voi saada vaikka jostain hapanmaitotuotteessa, vaikka viili, maustamaton jogurtti, juusto, tällaiset.
Jep, ne on kaikki herkkua.
Niin, ja niissä on enemmän kalsiumia, koska se on tiiviimpää. Maitohan on aika laimeeta, eli sä et todellakaan tarvii samaa määrää vaikka jogurttia kuin maitoa, niin kuin desilitroissa. Mm. Eli meidän perheessä on nimenomaan toteutettu niin, että okei, me ei juoda sitä lehmänmaitoa, mutta sitten mä tiedän, että sieltä ruokavaliosta muuten tulee sitä kalsiumia riittävästi. Ja sitten taas, jos on täysin vegaaniperhe, niin siellä on ne täydennetyt niin kuin vitamiineilla, kalsiumilla, B12-vitamiineilla täydennetyt tuotteet. Teillä on varmaan sitten niitä.
Mä en ole varma, onko ne siinä juomissa, mutta me sivutettiin kokonaan ravintolisät kysymys. Meillä niiden syödään sellaista VEG1-ravintolisää, missä on sitten, tämä on nimenomaan vegaaneille suunniteltu ravintolisä. Siinä on B2, B6, B12, foolihappoa, D-vitamiinia, jodia ja seleeniä.
Kaikkea hyvää.
Itse nyt kyllä tässä puheenvuoron aikana mietin, niin ehkä kyllä siinä taitaa olla niissä kaura- ja soijajuomissakin sitä B-vitamiinia, B12.
Niin ja kalsiumista myös puhuttiin ja sehän on niin, että luomu ei saa rikastaa. Eli jos te käytte vaikka luomukaurajuomaa, niin sinne ei saa lisätä mitään. Niin sitten taas, jos on ei-luomu, niin siellä todennäköisesti on, koska elintarviketeollisuus haluaa tarjota ikään kuin maidolle vastaavan tuotteen. Koska kuitenkin moni vegaani on huolissaan siitä, että no mitä nyt, kun en juo sitä lehmänmaitoa. Niin sitten sen saa sieltä kasvijuomasta. Mutta mä korostasin tässä nyt itse niin kuin sitä kokonaisuutta, että tuleeko sitä. Mä ymmärrän myös sen, että kaikki on ravitsemuksen ammattilaisia, että ei voi olla silleen niin kuin, että pitää käyttää kaikki päivät siihen, että tutkailee, että mitä ihme ravintotekijöitä täältä ruoasta saa. Mutta et se tosiaan, mitä mä tuossa alussa sanoin, että se kalsiumiikin saa myös muualta, että se lehmänmaidon juominen. Jos mietitte muita kulttuureita, juodaanko Ranskassa lehmänmaitoa.
Punaviinia.
Sieltä saa myös flavonoideja ja tällaisia, että se on ihan hyvä, mutta et Suomessahan on tämä niinku lehmänmaitokulttuurin vahva perinne, mikä ehkä vähän on nyt niinku hiipunut.
Joo, se on oikeasti ollut olennainen kulttuuri silloin, kun ollaan eletty ihan korvessa ja talvet on ollut kylmiä, on tarvittu sitä rasvaa ihan tosi paljon enemmän, että on niin kuin selvitty kylmien talvien yli. Mutta tässä yhteiskunnassa ei mitään syytä.
Ja nyt vielä, kun se mitä suostellaan on rasvaton maito.
Niin sekin vielä.
No, rasvasta puheen ollen seuraavan myyttiin. Lasten tulisi välttää rasvaa ruokavaliossaan.
No se on kyllä, ei kannata välttää. Siis lapset tarvitsee rasvaa, hyviä rasvoja ja aikuiset tarvii hyviä rasvoja. Siis niitä tarvii meidän elintoiminnot, kaikki solukalvot, hormonitoiminnot, aivo, iho. Siis joo, ei missään nimessä rasvatonta ruokavaliota. Että onneksi se rasvattomuusbuumi on niin kuin menneen talveen lumia.
Mikä on tämän hetken buumi?
Lasten vai yleisesti?
Joo, tälleen ehkä lasten skenessä.
No ehkä tämmöinen ilmastoystävällisyys, vegaanius, että sä oot niinku trendin huipulla. Toivon, että myös tämä vähäsokerisuus, mistä itse paljon puhun, niin sekin nousisi vielä enemmän. Mutta kyllä mun mielestä ylipäätänsä se, että on alettu ehkä ymmärtää, että niinku, että se lapsi voi elää muullakin kuin sillä lehmänmaidolla ja makaronilaatikolla. Että vähän monipuolistuu.
Nyt kun ollaan puhuttu tästä positiivisesta ruokakulttuurista, niin yksi sellainen mun vanhemmuuden haaveista on ollut sellainen, että me voitaisiin koko perheenä kerääntyä siihen ruokapöydän ympärille ja mahdollisesti myös jossain kohtaa, kun lapsi on isompi, niin tehdä sitä ruokaa yhdessä. Ja mä sain sellaisen pienen maistiaisen siitä, että mitä se voi olla, että tavallaan jaetaan iloja ja suruja ja kokoonnutaan siihen saman pöydän ääreen. Tässä oli hiljattain sellainen aamu, että me kuunneltiin jokin kanssa musiikkia, että mun puoliso oli töissä ja meillä oli kämppä tyhjänä, niin meillä oli bileet heti aamusta. Ja sitten mä kokeilin, että mä tykkään raskaasta musiikista, niin mä kokeilin, että miten hän reagoi tässä vähän raskaampaan musiikkiin. Ja sitten mä laitoin sieltä vähän huutomusiikkisoittolistaa tulemaan. Ja sitten yksi Spotifyssa mun suosikkiasioita on Release Radar-niminen soittolista. Eli jos sä seuraat jotain bändiä, niin sitten sinne soittolistalle tulee automaattisesti niiden bändien uusia biisejä, mitä sä seuraat tai oot kuunnellut. Niin yksi tällä mun lapsuuden suosikki Linkin Park, heiltä tuli uusi kappale, sinkku, jossa oli tämä edesmennyt laulaja mukana. Tämä on totta kai niinku äänitetty vuosia sitten, mutta biisi ei ole koskaan julkaistu. Niin. Sitten kun me leikittiin siinä aamulla ja puuhailin aamupalat valmiiksi. Me mentiin aamupalapöytään istumaan ja sitten tuli tämä Linkin Parkin uusi biisi sieltä. Sitten mä selitin siinä Ögille, että iskä on joskus tykännyt tosi paljon Linkin Parkista. Se on tosi hyvä bändi ja se on tosi tärkeä juttu. Ja siinä on jotain tosi ihania muistoja, mitä siihen aikakauteen liittyy. Mä selitän mun lapselle, että hän vaan katsoi puurolusikkaa, että mitä tämä iskä selittää. Niin siinä kohtaa, kun mä selitin tota, niin mä purskahdin niin ihan täysin kontrolloimattomaan itkuun, kun mä ajattelin, että vitsi miten ihanaa, että mä pystyn jakamaan mun lapselle tämän ihanan asian, niin kuin hänelle ihan yhden tekevää, mutta tavallaan, tiedätkö, että sitä se on, että kun hän lähtee joskus opiskelemaan ja tulee sitten meille kotiin syömään, niin sitten vaihdetaan kuulumisia, miten on mennyt, ja sitten sillä että no kävin tuossa rockiklubilla jollain keikalla, tiedätkö, tämä elämä tämän lapsen kanssa on paljon muutakin kuin sitä selviytymistä siitä vaipparallista ja tiskaamista ja kokkaamista ja pyykkäämistä. Et on myös sitä vuorovaikutusta sen lapsen kanssa ja sä pystyt kertomaan ja opettaa hänelle niin kuin kaikkia tosi ihania asioita. Niin tämä on varmaan monille vanhemmille itsestäänselvyyskin ja lapset on siinä iässä, että näitä asioita on käyty läpi. Mutta sitten kun on painunut tässä nyt tämän vauvavuoden sellaisessa usvaputkessa, että ei ollut mitään muuta kuin ne vaippa- ja pyykkivuoret tuolla ympärillä, niin se oli sellainen pien napsahdus silleen, että niin, tämä on paljon muutakin tämä vanhemmuus.
Vain Esan foolihappojutut. Hei, ihan huikea jakso. Leeni, kiitos tuhannesti, että sä pääsit meille vieraaksi. Tämä oli avartava ja myös ehkä herätti paljon lisää kysymyksiä, mutta meidän pitää joskus tehdä sitten jatko-osa. Sellaista se on.
Kiitos, oli ihanalla vieraana.
Suuret kiitokset myös mun puolestani.